Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan müxalifətçiləri İsmayıllıda baş verən etirazları haqlı saydılar.
Naxçıvan Muxtar İstiqlasında, Naxçıvan şəhərinin özündə, Mehrəm kəndində gecələr mülkü formada polislər, MTN işləri və gecə səhərə qədər sanki fövqəladə vəziyyətdir. Belə gəzib dolanırlar ki, bu gün nəsə bir patlayış olar, ya sabah olar.
Cənub rayonlarında ixtisas müəllimləri çatışmır.
Məsələn, kimya müəllimi sanki çatışmır, cəmisi məktəbində 4 saat var. Ya bu tarix müəllimi çatışmır, müəllimi məktəbində 12 saat dərs var. 12 saat dərsə bürokratda heç kəs gəlib heç yerdən işləmək istəmir.
Bu bölgədə gənclər də işləmək üçün xarici ölkələrə gedirlər.
Ali təhsillərimiz istəyirdi, gəldiyimizin əksər hissəsi Rusiyadadır və işləməyə gedirlər.
Zaqatalada pendir bazarında
ən gözəl mutal pendir, ən qəşəy pendir.
Qəbələdə isə vidra bazarında nə var, nə yoxdur.
Qeyri-adi mürəbbələr də var, davrin üçün bayarışıq var. Qiripə, öskürəyə, itburnun çiçəyi var, itburnu ləçəyinin varin yası. Qızıl gülün bəhməzində qoz var, bu da ürəyə xeyirdir. Şəkər üçün zirincin suyu var.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. İctimai Palatanın Naxçıvan şöbəsi İsmailli etirazları ilə bağlı bəyanat verib. Bəyanat müəllifləri İsmailli etirazlarını haqlı saymaqla yanaşı, baş verən hadisələrin məsuliyyətini də hakimiyyət orqanlarının üzərinə qoyur. Əslində, Naxçıvan müxalifətçiləri bu muxtar respublikada da oxşar etirazların baş verə biləcəyini istisna etmirlər. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkrəmoğlunun reportajında.
İctimai Palata Naxçıvan şöbəsi İsmailli rayonunda baş verən hadisələrlə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda baş verən hadisələrə görə hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığı, etiraza səbəb kimi isə illərlə yığılıb qalan narazılığın olduğu göstərilir. Son dövrlər bəzi yerli və xarici hüquq müdafiə təşkilatlarının dilindən Naxçıvanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin ağırlığı, yerli məmurların özbaşınalıqları haqqında bəyanatları tez-tez eşidirik. Həmin bəyanatlarda o da qeyd olunur ki, qanunsuzluq, məmur özbaşınalıqları və insanların hüquqlarının tapdanması halları digər bölgələrdən fərqli olaraq Naxçıvanda daha tez-tez baş verir. İctimai Palatanın Naxçıvan şöbəsi muxtar respublikadakı vəziyyətin ağırlığını bir daha diqqətə çatdırmaqla yanaşı, İsmailə etirazlarına da həmrəylik nümayiş etdirirlər. Üstəlik onlar oxşar hadisələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş verə biləcəyini də istisna eləmirlər. İctimai Palatanın yerli şöbəsi hesab edir ki, ən azı Naxçıvanda da buna zəmin var. İctimai Palatada təmsil edilən Müsavat Partiyası yerli təşkilatının Gənclər Komitəsinin sədri Terman Ağaya bildirir ki, Naxçıvanda Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli olaraq ictimai fəallıq aşağı olsa da sosial partlayış hər an gözlənilir.
Tam bir yanı 200 strukturların köməyi ilə əhalini, xalqı yanı susturur. İnsanlar çalışırlar, məhv eləsin. İnsanlar baş qaldıran kimi adımasız davranırlar. Yazıq ki, sosial patlayış da hər an ola bilər. Bu kimsə heç bir qarantisi verəməz ki. İrəm hadisələri olub, mənəniyyə hadisələri olub. Onda Azərbaycan heç bir bölgəsində bilənsi bir hadisələr olmur. Belə bir jurnalistlər də cəhbirda fəaliyyət göstərəmirdi. Məsələni araşdırsın, tam dərinliyinə gitsin. Necədir, kim tutulur, kim tutulmur və yaxud da hansı səbəblərə görə insanlar ehtirazını bildirir. Azərbaycan istimaiyyəti olaraq ya, heç kim gəl bunlara dəstək çıxmadığına görə boğdular mənim üçün də. Bura elə bir kapalı yer ki, bura necə, kimisə təsəf vermək imkanında yoxdur. İndi buradakı aktivlərin dağınılması nəticəsindən, Naxçıvanda bir balaca, yəni şüddür. Belə çıxacaq, burada heç kimi heç bir problem yoxdur.
Telman Ağayev qeyd edir ki, Azərbaycanın bölgələri bir-birinin tək buraxmamalıdır. AXCP Naxçıvan Muxtar Respublika Şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoy isə İsmail hadisələrindən sonra Naxçıvanda da vəziyyətin gərginləşdiyini deyir.
Çünki biz düzgün baxış keçirsək cəmiyyətimizə, hansısa bir patlayışın nə vaxt törənəcəyini qabaqdan demək olmaz. Artıq insanlar hədsiz dərəcə yorulub. Hakimiyyətin ədalətsizliyindən, onların haqlarının tapdalanmasından təncir gəliblər. Son vaxtlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Naxçıvan şəhərinin özündə, İrəm Naxçıvan hakimiyyətinin hədsiz dərəcə narahat etdiyi Mehrəm kəndində gecələr mülkü formada polislər, MTN işləri və gecə səhərə qədər sanki fövqəladə vəziyyətdir. Belə gəzib dolanırlar ki, bu gün nəsə bir patlayış olar, ya sabah olar. Çox narahatçılıq var hakimiyyət tərəfindən. Amma mən məsləhət görərdim ki, hakimiyyət bu cür narahatçılığın insanlara hörmət eləməklə yekunlaşdıra bilər. Nəinki insanların həyatına qoşu dəstəsi göndərib ki, ona baskı eləmək niyə haqqı idi, sən niyə hüququ tələb edirsən, və yaxud da hansısa mətbuat orqanına misal verib. Və bu onu da göstərir ki, Naxçıvanda hər an patlayış ola bilər.
Naxçıvanın başdaşı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Acıyev isə fərqli düşünür. O, Muxtar Respublikada hər hansı etirazların baş qaldıracağına inanmadığını bildirir.
Səhv deyirlər. Tamamilə səhv deyirlər. Naxçıvanda sakitçilikdir. Naxçıvanda hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Yaradıcılığına məşğuldur. Quruculuğuna məşğuldur. Bu boş söhbətlər hardan çıxır? Nə üçün çıxır? Mənə xəbər bilmirəm. Başa düşmürəm də. Bu qədər.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmayla, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun cənimi oxuyur.
Yox,
sən
səhvdən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycanın cənub rayonlarında isə ixtisas müəllimləri çatışmır. Azərbaycan əyalətlərində müəllim qıtlığı yaşanacağı yəqin ki, 5-10 il əvvəl kimsənin də ağlına gəlməzdi. Ancaq bu, necə deyərlər, gerçək bir reallıqdır. Bir kəndin, bir obanın ixtisas müəllimsiz qalması nə deməkdir və bunun arxasında hansı səbəblər dayanır? Müstəcəm Məmmədovun reportajında məhz bu suallara cavab axtarılıb.
Dağ rayonları sayılan yardımlarda 80, Lerikdə isə 109 ümumi təhsil məktəbi var. Yardımlı məktəblərində 9000-ə yaxın, Lerikli məktəblərində 9000-dən çox məktəbli təhsil alır. Lakin müəllimlərin sayı azdır. Verilən məlumatlara görə Lerikdə 180, yardımlıdan 40-dan çox müəllimə ehtiyac var. Yardımlıda 30-dan çox ixtisas müəlliminin tələb olunduğu söylənir. Bu dağ rayonlarda müəllim azlığı həmişə olub. Yaşa görə müəllimlərin işdən azad edilməsi bu problemi biraz da dərinləşdirib. Yardımlı rayonun Mirimli kənd məktəbinin tarix müəllimi Vaqif Seynalov deyir ki, bu baxımdan rayonda təhsilin vəziyyəti heç də yaxşı deyil.
Müəllim çatışmamazlığı bilirsiniz necədir bizdə? Məsələn, kimya müəllimi çaxı çatışmır, dəmirli məktəbdə 4 saat var. Təhsil naziri ilə müəllim bunu birləşməlidir. Bir ya biologiya və sair yerləşdirəndə məktəbi. Ya bu tarix müəllimi çatışmır, müəllim bir məktəbində 12 saat dərs var. 12 saat dərsə bürokratda heç kəs gəlib heç yerdən işləmək istəmir. Siz coğrafiya müəllimi çatışmır orada bizim nədir? Boş yer kimi gedib ora. Çatışmır. Bu coğrafiya ilə orada tarix ikisi birləşdi. Bir ixtisas müəllimi deyib ikisi 20 saata işləyə bilər.
Vaqif Seynalov deyir ki, dağ rayonlarında müəllim çatışmazlığı ilə bağlı problemlər çoxdur. Ortada əmək haqqın az olması, yaşayış şəraitinin təmin olunmaması faktı da var. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda, xüsusən dağ rayonlarında təhsil çökməkdədir.
Təhsil yoxdur bizdə. Amma həqiqətdə təhsil yoxdur. Ha, sıfırdır. Bugün hakimiyyət bizdə yoxdur. Burada bir növ rüşvət xorluq. Bax, bunu mən hər dəfə demişəm. Məsələn, mənim nəyə görə 4 ayın əmək haqqım vermirlər? Sentyabrdan belə demişəm, dərsə almamışam pulu.
O deyir ki, hakim partiya olan YAP-ın üzvüdür. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının ötən iki hesabatında 9-cu sinifləri bitirənlər arasında keçirilən imtahanlarda ən aşağı yerləri tutan rayonlar arasında yardımlarının da adı çəkilirdi. Eyni vəziyyət Lerik birlikdə də müşahidə olunur. Vaqif Zeynalov burada müəllim çatışmazlığını əsas səbəb kimi göstərir. Yardımlı təhsil şöbəsinin müdiri Manaf Balaşov məktəblərdə müəllim çatışmazlığını dilə gətirsə də, bunun təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir etmədiyini deyir. Onun fikrincə bu problemi həll etmək üçün müəyyən işlər görülür.
Bizdə var. 80 vakant yer vermişdi fərziyyələ bir 30 müəllim, 40 müəllim gəlib qalanı boşda. Yəni ixtisas müəllimlərinə ehtiyacımız var. Xarici dil müəllimlərinə də ehtiyacımız var. Bizim deməli xarici dildir, sonra coğrafiyada ən çox ehtiyacımız olan müəllim. Belə yəni elan verilir Azərbaycan müəllimi qəzetində. Yəni imtahanla keçib gəlirlər. Yəni uçqar olduğunu ola bilsin, gələn az olur.
Manaf Balaşovun deməsinə görə bu məsələni həll etmək üçün pedaqoji universitetlərinə müraciət etmək qərarına gəliblər. Şöbə müdürünün fikrincə bu yaxşı nəticə verməlidir.
Ola bilsin, belə nəzərdə tutmuşam ki, sentyabr ayında bu pedaqoji instituta müraciət edeyim, yəni dedim orada görüşüm. Ancaq başqa variant yox. Güzəş nəzərdə tutulur, deməli kilometrajdan asılı olaraq, deməli 20 kilometrə qədər 40 manatdır, 20 kilometrdən yuxarı 110 manat əlavə gənc kadrlara güzəş verilir. Belə də, yəni qismən elə yəni ona uyğun ixtisaslara verilir. Yəni elə ciddi deməli təlim prosesinin pozulması ciddi elə problem yaratmır ki, bu gün hansısa bir ciddi problem yaradıb təhsil pozulub, elə bir şey yoxdur. Amma ona uyğun ixtisaslara verilir. Yəni bu fəzili tarix müəllimi coğrafiya dərsini deyir. Yəni uyğun ixtisasdır, bunlar qoşa ixtisasdır və yaxud da riyaziyyat müəllimi fizikanı deyir. Yəni elə ciddi problem olmur, amma birbaşa ixtisas müəllimi özü olsa daha gözəl olar.
Onun fikrincə, ali təhsil müəssisələrində gənclər arasında maarifləndirmə işi də aparılmalıdır.
Gəncləri cəlb eləmək üçün maariflənmə işi gücdə olmalıdır ki, yəni çıxarlarda işləmək üçün də, yəni ali təhsil müəssisələrində maariflənmə işi gücdə olmalıdır ki, onlara yəni son nəticədə məktəbi qutaranda, institutu qutaranda onlara istiqamət vermək lazımdır ki, yəni öz xidməti borcunu yerinə yetirmək üçün ən azı gedib 2 il, 3 il Uzqar rayonlarda işləmək lazımdır. Yəni maarifləndirmə işi gücləndirilməlidir. Təxminən hardasa bizdə bir 40 nəfər, bir 50 nəfər vakantiyamız var.
Lerik rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Habil Məlikov isə müəllim çatışmazlığını çox ciddi problem hesab edir. Onun dediyinə görə bununla bağlı tədbirlər görülsə də hələ ciddi bir nəticə yoxdur.
Bizdə hardasa 180-ə yaxın müəllimə ehtiyacı var. 180-ə yaxın müəllimə ehtiyacı var. Bunlar əsasən xarici dil müəllimləridir. Ədəbiyyat, fizika, riyaziyyat müəllimləri, kimya, biologiya və bunlar da əsasən. Demək olar ki, hər il bununla bağlı biz Təhsil Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırırıq. Lakin təəssüflər olsun ki, o gənclər ki var institut bitirənlər, gəlirlər buradakı vəziyyətlə tanış olurlar bəzən və razılaşmırlar, geri qayıdırlar. Çox az miqdarda olur. 14-15 nəfər görürsən ki, il ərzində bizə göndərirlər. Onların da əksəriyyəti demək olar ki, buradakı vəziyyətlə, o əm haqqının azlığı ilə, yəni o imtiyazlar var, o imtiyazlar da bəzən qane eləmirdi onlara.
Muavinin sözlərinə görə müəllim çatışmazlığı son illərdə daha kəskin nəzərə çarpır. Onun deməsinə görə buna müəllimlərin yaş həddinə görə işdən çıxarılması səbəb olub.
Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ki, oldu, yaş həddinə görə o işdən azad olundu müəllimlər. 65 yaşdan yuxarı müəllimlər işdən azad olundu və o da böyük təsir elədi bu müəllim çatışmamazlığına. Cəmi 1% ceza verildi ki, o müəllimlər işdə saxlanılsın, hansı ki, o müəllimlərin hələ əmək qabiliyyəti vardı, işləmək iqtidarı var idi.
Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuruyev deyir ki, rayon mərkəzlərində yerləşən məktəblərdə müəllim sıxlığı olsa da, Uzqar dağ ərazilərində vəziyyət fərqlidir. Onun fikrincə, dağ ərazilərində şərait yoxdur. Edilən güzəştlər tələbatı ödəmir. Rahim Nuruyev üstəlik deyir ki, dərs saatını qeyri-ixtisas müəlliminə vermək düz deyil.
İndi ola bilsin, ixtisas üzrə müəllim çatışmır, verirlər, amma o da nə dərəcədə doğrudur, mən bilmirəm. Yəni o ixtisası bilmədən onu necə tədris edə bilər? Çünki qeyri-ixtisası həm müəlliminə veriblər onu. Hər halda bu müəyyən qədər qeyri-qanlı bir iş.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ancaq təzada bax ki, Azərbaycanın cənub bölgəsində bir tərəfdən ixtisas müəllimləri çatışmır, digər tərəfdən isə gənclər iş tapmaq üçün uzaq-uzaq xarici ölkələrə üz tutmaq məcburiyyətində qalıblar. Bir sözlə, Müstəzəm Məmmədov növbəti reportajında bölgədəki gənclərin üzləşdiyi problemləri araşdırmağa çalışıb.
Cənub bölgəsində gənclərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarını barmaqla saymaq olar. Belə təşkilatlar əsasən Lənkəranda yerləşir. Cənub bölgəsinin digər rayonlarında bir dənə də olsun belə qeyri-hökumət təşkilatı yoxdur. Halbuki regionda əhalinin 30%-dən çoxu gənclərdən ibarətdir. Rayonlarda gənclər evi, gənclər sarayı və bu adda müxtəlif binalar inşa edilsə də, gənclərlə bağlı problemlərin həll olunmamış qaldığı söylənir. Masallı rayonu Suvan kənd sakini 27 yaşlı Çingiz Cabbarov deyir ki, imkansız gənclər arasında işsizlik daha yüksəkdir.
Biliyorum, bütün problemlər eynidir. Yəni, hər məlkədə nə qədər problem varsa, gənci bir işsizdə, elə bizim canım bölgəsində həmin vəziyyətdir. Adi təhsillərimiz işsizdir, gənciyimizin əksər hissəsi Rusiyadadır, ən xarici dövlətdə hələ işləməyə gedirlər.
Çingiz Cabbarov işlə bağlı heç bir təşkilata müraciət etmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O deyir ki, tanıdığı gənclərin hamısı işsizdir.
Mən bir iki kətə məsələn monitorinqə aparmışam. Belə rayon kətlərlə söhbət edir. Elə mənim öz doğulduğum ərazi vahidində yüzlərlə yəni işsiz gənc var. İşsizdir. Yəni gənclərin yüzlərlə gəncin işsiz olduğunu mən gözümün qabağındadır. Əgər bu vəziyyətdə Rusiya olmasa, onların işi problemi demək olar ki, ölkəni bütün bir yazır.
Onun bildirdiyinə görə bölgələrdə yaşayan gənclərin problemləri bununla bitmir. O deyir ki, imkansız və işsiz gənc evlənə bilmir. Bölgədə evlənə bilməyən gənclərin sayı çoxdur. Masallıda yenicə yaradılan Cənublu Lider Gənclər Qeyri-Hökumət Təşkilatının sədri Qeyrət Balaşzadı bölgədə yaşayan gənclərin problemlərini araşdırdıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə məqsədləri gənclərin ictimai fəallığını daha da artırmaq, vətəndaş cəmiyyətin yaradılmasına, onları səfərbər etmək, gənclərin arzu və istəklərini reallaşdırmaqdır. O deyir ki, bölgədə yaşayan gənclər yaddan çıxıb. Təşkilatın üzvü Sadıq Fətullayev də bölgədə yaşayan gənclərin problemlərini kifayət qədər olduğunu deyir. Onun fikrincə, yaradılan qeyri-hökumət təşkilatı bu problemləri araşdırıb ictimailəşdirməkdir.
Bu qədər dağ rayonlarında yaşayan gənclər var ki, bunlar bildirdikləri arzuları bu saat üzə çıxarda bilmirlər. Bən biz də müəyyən görüşlər keçirmişik. Yəni ki, bu görüşlərdə başda Qeyrət müəllim başlarda olmaqla biz də bu görüşlərdə iştirak eləmişik. Gənclərin istədikləri qeyd alınıb və bunları üzə çıxarmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik, çalışacağıq. Erkən nikahlarla bağlı, erkən nikahların qurulması və bunlar pis fəsadlar törədir, bunun nəticəsində ayrılmalar olur.
Masallı rayon sakini Günay Qardaşova isə deyir ki, imkansızlıq gənclərin yüksək səviyyədə təhsil almasına mənfi təsir edir. O bildirir ki, orta məktəbdə oxumaqla ali məktəbə hazırlaşmaq üçün ev müəllimlərinin yanına gedir. Buna görə də hər ayda 120 manat pul ödəyir. Lakin elə uşaqlar var ki, onların ali məktəbə hazırlaşmağa pulları yoxdur. O deyir ki, gənclərə ÖGEY münasibət məktəbdən başlanır. Rayonlarda gənclərlə bağlı yaradılan qeyri-hökumət təşkilatına informasiya dəstəyi verən Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənovun dediyinə görə, bölgədə gənclərlə bağlı cəmi ki, belə təşkilat var. Onun sözlərinə görə, əhalinin 30%-dən çoxu gənclərdən ibarət olduğunu nəzərə alsaq, vəziyyətin yaxşı olmadığını görəcəyik.
Biz dəfələrlə qeyd eləmişik ki, Cənub bölgəsində Lənkəran istisna olmalı yerlərdə yəni ictimai birliklər yoxdur və burada da bu sahədə də gənclər öz sözünü deyə bilmirlər. İndi belə bir təşəbbüslə ki, bunlar Cənublu Lider Gənclər Birliyi yaradıblar. Yəni bu çox müsbət haldır. İlk görüşdə də məlum oldu ki, rayonda xeyli təşəbbüskar gənclər varmış və bunlar bu tədbirdə də çox maraqlı fikirlər səsləndirdilər. Cənub Xəbərləri qəzetinin 30 yanvar sayında da biz həmin fikirlərə geniş meydan vermişik. Hansı ki, gənclər istəyirlər ki, qızlar üçün ayrıca internet klubu olsun. Sonra bunlar istəyirlər ki, idman yarışları təkcə mərkəzdəki idman kompleksi ilə bitməsin, yerlərdə idmanın kütləviliyinə aid tədbirlər olsun. Olimpiya kompleksi həftədə bir dəfə gənc qızların sərəncamına verilsin.
Baş redaktorun bildirdiyinə görə, xüsusən gənc qızlar gələcək taleylərindən nigarandırlar. O deyir ki, ali məktəbə daxil olan gənc qızların yataqxana problemləri, təhsil haqqı problemləri ortaya çıxır. Zahir Əmmanovun sözlərinə görə, bunun nəticəsidir ki, bölgələrdə ali məktəbə daxil olan gənc qızların sayı ildən ilə azalır.
İstəyirlər ki, hakimiyyət səviyyəsində bunlara yardımcı olsunlar. Əgər biz qızların təhsilini istəyiriksə, ali təhsil almağını istəyiriksə, bunun üçün bir normal şərait də yaratmalıyıq. Biraz da dərinə gedəndə məlum olur ki, bu sahədəki problemlər ona gətirib çıxarır ki, qızlar bilir ki, sabah mən təhsil ala bilməyəcəm, iş yerində də problemlər var və elə məcbur olurlar az yaşlı şəkildə ərə getsinlər.
Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə adlı dövlət proqramı var. Proqramı həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş illərdə 80 milyon manat vəsait ayrılmalıdır. Bu da ötən illərə nisbətən 6-7 dəfə çox vəsait deməkdir. Verilən məlumatlarda məlum olur ki, əvvəllər 12 rayonda gənclər evi var idisə, indi onların sayı daha da çoxdur. Lakin baş redaktor belə hesab edir ki, rayonlarda gənclər evi inşa etməklə gənclərin problemlərini həll etmiş hesab etmək olmaz. Onun deməsinə görə, kəndlərdə yaşayan gənclər imkan tapan kimi Bakıya və əsasən xarici ölkələrə köçürlər. Onların çoxu xarici ölkələrdə ailə qurur. Bunun nəticəsindən də bölgələrdə ərə getməyən qızların sayı durmadan artır.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi. İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İndi isə görək Azərbaycanın əyalət bazarlarında nə var nə yoxdur. Necə deyirlər, ilk durağımız Zaqatalladakı pindir bazarıdır. Bazarda bələdçiniz əməkdaşımız Nəzrin Nəzirovadır.
Ən gözəl mutlaq pindir. Ən qəşəy pindir.
Pindir, işıqlı zal, taxtadan olan satış masaları, tərəzilər, müştəri gözləyən satıcılar. Bu, Zaqatalanın pindir bazarında açılan mənzərədir. Bazara girər-girməz kameramızı görüb hərəsi bir yandan, gəl mənim də pindirimi çək deyirlər. Ətrafda dəri kisələrə, rəngli qablara yığılmış baş pindirlər adama gəl-gəl deyir. Piştaxtalar arxasında oturan satıcıların demələrinə görə, səhərin gözü açılar-açılmaz gəlirlər bu bazara, gündəlik qazanclarını çıxarıb ailən əlini dolandırsınlar. Bazarda əsas 3 heyvanın südündən alınan pendirlər müştərilərə təklif edilir. Camış pendiri, inək pendiri və qoyun pendiri.
Qoyun pendirin dadı ayrıdır. Südü də ayrıdır. Südü yağlı olur. İnək pendirinə camışın südü, inəyin südü və yaxud qoyunun südü. Tamam, ayrı-ayrıdır. Tələbət hər ailənin vəziyyətinə görə, cibinə görə. Mal pendir ilə ailələr var. Məsələn, xeyrə şərə əsas stola mal pendir gedir.
Mütəxəssislər pendirlər içində qoyun pendirini xüsusi fərqləndirirlər. Qoyun pendirini əsasən dağda çobanlar hazırlayır. Camış və inək pendirini Zaqatalanın bəzi kəndlərində mal qarası olan kəndilər ya da fermalarda hazırlayırlar. Mövsümlə əlaqədar olaraq dağda hazırlanan pendirlərə çiçəklər də vurulur. Zəfəran, rayziana, çoban otu və s. Satıcılar deyir ki, alıcılar çiçəkli pendirlərə daha çox maraq göstərirlər. Dağ pendirlərinin saxlandığı kisə də xüsusidir. Qoyun dərisinə hazırlanan bu kisəyə motal deyilir. Elə ən baha pendir də motal adı ilə tanınan qoyun pendirlərdir. Mustafa İskəndərov 10 ildir bu bazarda pendir satır. Ailəsinə çörək pulu aparır. Artıq pendir üzrə mütəxəssis olub. pendirin necəliyini üzündən oxuyur.
Sizi sağlıyorsunuz, maya vurulur, koyulur, diye kalpasını söylüyorsun. O çizirlər, sığırlaşır, yıllar, yıllar, kat kat.
Bazarda ən ucuz pendirin kilosu 4 manat, ən bahası isə 15 manatdır. Alıcılar da təkəm seyrək gözə dəyirlər. Bunun həmişə belə olub olmadığı ilə maraqlanırıq.
Özünüz baxın gör, ha burada bax, ha burada baxın. Heç alan var mı?
Nə bilir cəmaatda pul olmamasından. Pul olsa alarlar.
Götür dadına baxın, alın. Onun
qiyməti. Alıcılara görə isə günah pendirin qiymətindədir. Bir sözlə, satıcı deyir, alıcı yoxdur, alıcı da deyir, pendir bahadır. İstənilən halda pendir qida rasionumuzda əhəmiyyətli yer tutur. Nuş olsun.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qəbələ rayonunda isə ənənəvi bazarlardan fərqli bir bazar var. Bu bazara vedrə bazarı da deyirlər. Orada necə deyirlər? Quş südü, can dərmanı tapmaq mümkün olsa da tərəzi yoxdur. Nəzrin Nəzərovanın növbəti reportajını dinləyək.
Çəkilsiz bazar, tərəzsiz bazardır bura. Vedrəyə yığılıb, hamısını vedrədə satırıq.
Qəbələyə yolu düşənlər bu bazarı yaxşı tanıyır. Dağın yamacında, yol kənarında 20-25 metr boyunca uzanan bu bazar vedrə bazarı adı ilə tanınır. Çeşit-çeşit tərəvəzlər, ev bağlamaları, dağ ədviyyatları, meyvə quruları. Bir sözlə, satıcıların dili ilə desək...
Can dərmanı, hər şey var.
Bu bazarın özəlliyi ondadır ki, burada çəki anlayışı yoxdur. Çəki üçün heç kim tərəziyə əl atmır. Məhsullar vedrələrdə satılır. Alıcı kiçik-kiçik vedrədə olan məhsulları elə qabı ilə birlikdə alır. Satıcıların əksəriyyəti Vəndam kənd sakinləridir. İllərdir ki, demələrinə görə qazanclarını bu bazardan çıxarırlar. Yayın istisinə, qışın şaxtasına baxmayaraq, hər səhər tezdən həyətlərinin və ya sırf əllə hazırladığı müxtəlif məhsulları bu bazara çıxarır, axşam geç saatlarında qazandıqlarına min şükür deyib yollanırlar evlərinə. Sərgə Dünyamaliyeva da 20 ildən çoxdur bu bazardan evinə çörək pulu aparır. Burada öz əlləri ilə hazırladığı məhsulları satır.
Hamısını özümüz yeyirik, hamısını özümüz istehsal edib buradan satır. Toyumuzdur, uşaq oxutməkdir. Hər şeyimizi buradan həll edirik. Hər bir şey.
Vedrə bazarında tək vedrə ilə satılacaq məhsullar deyil, həm də qış tədarükləri də var. Tutmalar, mürəbbələr, doşablar, qırmızı, sarı, narıncı balonlar. Uzaqdan baxdıqda satış rəflərində məhsulların səliqəli düzülüşü, rəngarəngliyi yoldan keçənlərin diqqətini cəlb edir. Səidə Dünyamaliyeva piştaxtasında sərgilədiyi nemətləri bizə göstərərək fəxrlə deyir ki, satdıqları qeyri-adi məhsullardır. Yəni onlara hər yerdə rast gələ bilmərik. Hələ orqanizm üçün faydalarından da danışır.
Qeyri-adi mürəbbələr də var. Davlin üçün bayarışıq var. Kirifə, öskürəyə, itburnun çiçəyi var. Qeyri-adi mürəbbədir. İtburnu ləçəyinin varin yaxsı. Qızıl gülün bəhməzində qoz var. Bu da ürəyə xeyirdir. Balda qoz var. Şəkər üçün zirincin suyu var. İçində zirincin özü də var. Özüm reklam eləyirəm ki, bilməyənlər də bilsin. Qızıl gülün bəhməzi ürəyə xeyirdir.
Elmira Əzizova da azı 10 il burada çalışır. Mürəbbə balonunu silib parıldada bizimlə söhbətə başlayır. Alverindən narazı deyil, amma gəlirləri mövsümə görə dəyişir. Deyir ki, havalar soyuq olduğundan bölgəyə gələn gedən az olur. Buna görə də qış aylarında alver elə də yaxşı olmur. Amma elə ki, yaz gəldi, gün onların da üzünə gülür.
Yayda yaxşı olur, sezon vaxtı. Gələn gedən çox olur. Bayramdan bayrama gələn gedənlər çox olur. Təzə çıxmışda, təzə ildə. Seyrəklikdə. Turistlər çox gəlir yayda. Başqa turist Türkiyədən gəlir, İrandan gəlir. gəlir. Ondan sonra belə xarici ölkələrdən çox gəlir. İngiltərədən gələnlər, fındığın qurusu ən çox xaricilər bunu alır ki, apara bilək deyir. Belə lavaşlar çoxalırlar, qoz mürəbbəsi alırlar.
Təklif etdikləri məhsullar bol olsa da, alıcı sarıdan kasatdılar. Amma bu da mövsümün ümidinə qalır. Satıcılar indi gözlərini yoldan ötən bahalı maşınlara dikiblər. Deyirlər, ən çox alver edən elə onlardır. Gözlənilən alıcılardan biri bazara yaxınlaşır. Alıcı Nazim Qasımov deyir ki, yolu nə vaxt qəbələyə düşdü, mütləq burdan bazarlıq edir. Bu dəfə də bazarlıq etməmiş ötmədi. Qızıl Əhmədi alma salırdı.
Qızıl Əhmədi alma salırdı.
Bu çox gözəl keyfiyyətli.
Tərkibində dəmir.
Tərkibində gözəl dəmirlər var. Uşağa, böyüyə, hamıya üçün xeyirlidir. Bu tərəfə gəzməyə gedəndə, qaydanda bu düymə bazarı deyirlər, vedrə bazarı. Burdan adətən eləyirik.
Vedrə bazarında hamı öz malını tərifləyir, faydalarından bəhs edir. Səidə xala mürəbbələrinin cana faydasından, Elmira xala turistlərin onun məhsullarına daha çox maraq göstərdiyindən danışır. İndi qışın oğlan çağıdır. Satıcılar hələ ki xatirələrlə keçinirlər. Bir neçə aya yaz gələcək. Yazda isə bu bazarın da donu açılacaq.
Vedrə bazarı bizdən alın, razı qalın.
Vəssalam, Nəzrin Nəzirovanın bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.